Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Christway Library, di mana program ini ada untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari khotbah-khotbah yang pernah disampaikan oleh mendiang Dr. W.A. Criswell yang pernah menggembalakan First Baptist Church di Dallas dengan jemaat lebih dari 20.000 anggota. Saudaraku, saat ini kita masih dalam pembahasan tentang seri 7 keajaiban Allah di dalam perjanjian di dalam Alkitab, di mana topik yang pertama yang sudah kita bahas adalah 7 keajaiban dari Allah di sepanjang masa. Dan kemudian kita saat ini sampai pada topik yang kedua, yaitu 7 keajaiban agung dari Allah dalam perjanjian lama. Dan dari 7 itu kita sudah membahas 3 di antaranya. Sebelum kita lebih lanjut membahas ini, saya ingin mengajak Anda untuk membaca teks kita, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah janji tentang benih juru selamat yang akan menebus dunia. Janji ini diberikan tepat pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan Allah menjanjikan sang penebus, sang juru selamat, benih dari perempuan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika janji ini diberikan, kemudian keturunan Adam, saudara yang dikasih Tuhan, Set, dan keturunannya, atau keturunan Set, kemudian menikah dengan keturunan Kain, sehingga Alkitab dalam Kejadian pasal 6 menceritakan bagaimana dunia begitu jahat, segala kecenderungan hati dan pikiran manusia membuahkan kejahatan semata-mata, sehingga dikatakan Allah menyesal telah menciptakan manusia dan akan memusnahkan manusia dari muka bumi. Namun sebelumnya Allah telah menjanjikan benih penebus ini. Dan ternyata, saudara kasih Tuhan, di tengah dahsyatnya murka Allah, di tengah air bah yang diturunkan Allah menghancur luluhkan bumi ini, Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh. Dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-14, Nuh memperoleh kasih karunia dari Allah. Dan dari Nuh inilah, saudara kasih Tuhan, garis keturunan atau keturunan benih yang dijanjikan itu akan datang. Oleh sebab itu, kita melihat mukjizat pertama yang Allah kerjakan dalam perjanjian lama adalah mukjizat dari pemeliharaan akan benih yang dijanjikan itu. Kemudian kita juga melihat mukjizat yang kedua yang kita sudah bahas dalam perjanjian lama adalah mukjizat atas janji Allah kepada Abraham, yang juga masih ada berhubungan dengan benih yang dijanjikan itu, karena dari Abraham akan datang benih itu, benih sang penebus itu. Namun Abraham sudah berumur 100 tahun, dan Sarah sudah berumur 90 tahun dan sudah mati haid, dan tidak mungkin lagi melahirkan. Namun Allah setia pada janjinya, dan Allah memberikan Ishak sebagai putra yang akan melaluinya benih yang dijanjikan dalam Kejadian 3:15 itu dikenapi. Dan saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu kita menyebut ini sebagai mukjizat yang kedua dari perjanjian lama. Mukjizat kedua atau keajaiban yang kedua yang Allah kerjakan dalam perjanjian lama, yang kita sebut sebagai mukjizat janji atau keajaiban akan janji Allah. Kemudian keajaiban yang ketiga dari janji Allah adalah mukjizat pelepasan atau keajaiban akan pelepasan. Ketika umat Israel ada di dalam penindasan, dalam perbudakan di Mesir, Allah mendengar cerita mereka dan Allah berkenan untuk melepaskan umatnya dari penindasan. Dan Musa, yang sebenarnya sejak kecil ada di tinggal dalam istana Firaun dan bahkan menjadi calon ahli waris kerajaan Mesir, calon penguasa Mesir, dia adalah putra mahkota. Namun dia rela menderita bersama umat Allah daripada menerima tahta atas seluruh Mesir. Dan ini adalah mukjizat yang luar biasa yang Allah kerjakan sehingga Allah kemudian mengutus Musa, memanggil Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Dan kita sebut ini sebagai mukjizat ketiga, yaitu mukjizat atau keajaiban tentang kelepasan. Kemudian Saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mulai yang pertama atau yang keempat dari kelanjutan pembahasan kita sebelumnya dari tujuh keajaiban yang Allah kerjakan dalam perjanjian lama. Keajaiban yang keempat adalah keajaiban tentang pemilihan. Kedaulatan Allah dalam memilih seseorang. Kita melihat ini dalam perjanjian lama, Saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dari keturunan Adam, Allah memilih Set, yang mana melalui keturunan Set, benih yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, yaitu benih sang penebus yang akan meremukkan kepala ular itu akan datang. Dan kemudian selanjutnya, Allah memilih Nuh sebagai penerus dari benih yang akan dijanjikan itu. Kemudian setelah Nuh, Allah memilih dari keluarga Sem, ya, mana akan datang benih yang dijanjikan itu atau sang penebus itu. Dan dari keluarga Sem, kemudian Allah memanggil Abraham. Dari keluarga Abraham ini akan datang benih yang dijanjikan itu. Dan Allah memilih dari anak Abraham, ada Ismail, ada Ishak. Allah memilih Ishak yang menjadi garis penerus benih yang dijanjikan itu. Dan dari Isa, walaupun dia memiliki anak Esau dan Yakub, namun Allah memilih Yakub untuk menjadi garis keturunan atau melaluinya benih yang dijanjikan itu akan datang. Dan dari 12 anak Yakub, Allah memilih Yehuda. Dan dari Yehuda akan datang benih itu yang dan dari Yehuda ini juga kita melihat Saudara Tuhan datang Raja Daud yang menjadi raja, menjadi pewaris kerajaan Israel. Dan dari Daud ini akan datang sang anak Daud. Dan Yesus ketika lahir, ketika Yesus ada di dunia ini menjelma menjadi manusia, dia mengumumkan sebagai putra Daud. Dan dia adalah benih yang dijanjikan itu. Dan Saudara Tuhan, kita melihat bahwa di dalam intervensi Allah, di dalam kedaulatan Allah memilih keluarga-keluarga ini untuk menjadi penerus benih itu. Walaupun seakan setelah zaman Set, seakan benih itu akan musnah karena dunia dimusnahkan, namun Allah memanggil Nuh sehingga dari Nuh benih keturunan atau benih yang dijanjikan yang akan meremukkan kepala ular itu akan datang. Saudara kasih Tuhan, dan setelah itu Allah memilih Sem. Dan kemudian ketika dunia kembali ke dalam penyembah berhala, seluruh dunia menyembah berhala, kemudian Allah memilih Abraham. Dan darinya benih keturunan itu akan datang. Dan dari Abraham Allah memilih Ishak dan Yakub. Dan kemudian Yehuda. Oleh sebab itu, kasih Tuhan, kita menyebut ini adalah keajaiban atau mukjizat agung tentang pemilihan Allah di dalam perjanjian lama. Kemudian yang kelima, Saudara yang kasih Tuhan, keajaiban agung yang kelima di dalam perjanjian lama yang dilakukan Allah adalah apa yang kita sebut sebagai mukjizat atau keajaiban akan remnan. Remnan ini adalah sisa-sisa atau sisa yang tetap setia. Saudara yang kasih Tuhan, Israel mengalami jatuh bangun dan mengalami kejatuhan yang begitu terpuruk di hadapan Allah. Ketika raja mereka berbuat jahat, maka seluruh rakyatnya cenderung mengikuti kejahatan dari pemimpinnya. Namun selalu ada remnan di sana. Selalu ada sisa yang setia kepada Allah di sana. Ketika Ahab dan Isabel membawa Israel menyembah berhala, ada Elia di sana. Ada Elia di sana. Dan Allah berfirman kepada Elia bahwa ia masih memiliki 7.000 orang yang tidak tunduk, tidak sujud kepada Baal. Selalu ada remnan, selalu ada sisa, selalu ada orang yang tetap setia di tengah penyesatan. Dan ini adalah janji Allah, sehingga benih yang dijanjikan itu tetap terpelihara melalui orang-orang yang setia ini. Dan bahkan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca Yesaya pasal 1 ayat 9, Yesaya mengumumkan bahwa jikalau Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, tidak menyayangkan kita, orang-orang, sekelompok kecil orang, sisa yang kecil, remnan kecil ini, sangat sedikit itu. Jika Tuhan tidak menyayangkan mereka, maka Tuhan sudah menjadikan Israel menjadi seperti Sodom dan Gomora. Jadi Allah selalu memiliki remnannya. Allah selalu memiliki sisa-sisa orang yang setia walaupun di tengah penyesatan dari umat Israel. Oleh sebab itu, sering kasih Tuhan, kita menyebut ini sebagai keajaiban atau mukjizat dari remnan. Dari sisa-sisa yang tetap setia walaupun di tengah-tengah, sering kasih Tuhan, penyesatan, tengah-tengah pemberontakan dari umat Allah, selalu ada orang yang tetap setia. Nabi-nabi Allah dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu, kita bisa menyebut juga sebagai mukjizat dari para nabi, yaitu orang yang setia. Dan Yeremia, saudara yang kasih Tuhan, dalam Yeremia pasal 25 dan Yeremia pasal 29. Yeremia berkata bahwa, menubuatkan bahwa bangsa itu akan dibawa ke dalam pembuangan. Namun setelah 70 tahun mereka dibuang, Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan kembali. Mereka akan kembali. Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah mereka, ke tanah perjanjian. Dan walaupun selama 70 tahun mereka adalah dalam pembuangan, kita tetap melihat remnan di sana. Kita melihat orang-orang yang setia kepada Allah, walaupun di tengah pembuangan, walaupun Nebukadnezar berusaha sekuat tenaga untuk menghapuskan ingatan tentang Yehuda, ingatan tentang tanah air mereka, ingatan tentang Allah Yahweh mereka. Namun tetap ada orang-orang yang setia kepada Yahweh, kepada Allah Israel. Kita menemukan di sana ada Daniel, kita menemukan di sana ada Shadrach, Meshach, dan Abednego, dan bahkan pada akhirnya kita bertemu dengan Ezra, Nehemia, orang-orang setia, dan saya yakin begitu banyak orang yang masih tetap setia kepada Allah di dalam pembuangan di Babel. Jadi sudah kasih Tuhan, itu adalah mukjizat yang luar biasa yang Tuhan Allah kerjakan di tengah umatnya, di tengah-tengah penyesatan apapun, di tengah-tengah pemberontakan umatnya yang begitu mengerikan selalu di sana, tetap ada sisa, tetap ada remnan, orang-orang, sekelompok kecil orang yang tetap setia kepada Allah. Itulah yang kita sebut sebagai mukjizat atau keajaiban yang kelima dari perjanjian lama. Kemudian, Sonek Kesuan, keajaiban yang keenam dari perjanjian lama adalah bagaimana nubuatan-nubuatan dikenapi persis seperti yang telah dinubuatkan. Kita memiliki nubuatan di dalam Daniel pasal 9. Saudara yang kasih Tuhan, nubuatan yang luar biasa menyingkapkan seluruh wahyu Allah tentang sejarah ini dari awal sampai akhir dunia, sampai akhir zaman. Saudara yang kasih Tuhan, sudah ada dilihat di dalam nubuatan Daniel. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, tentang minggu yang ketujuh, kalau kita melihat dalam nubuatan tentang atau penglihatan tentang 70 minggu atau di dalam Daniel pasal yang ke-9, kita melihat tentang sejarah ini, sejarah dari dunia ini, sejarah dari umat manusia sampai pada akhirnya. Bahkan Daniel sudah melihat tentang masa yang akan datang, masa ketika Antikris muncul pada masa kesusahan besar. Daniel melihat itu semua. Dan nubuatan yang luar biasa yang kita lihat dalam kitab Daniel adalah bagaimana dia menubuatkan tentang 4 kerajaan besar yang ada di bumi, dan setelah itu tidak ada lagi kerajaan besar lagi yang menguasai dunia selain kerajaan dari anak manusia, yaitu kerajaan Mesias. Di dalam patung yang di dalam mimpi Nebukadnezar melihat patung yang terbuat dari kepala emas itu. Saudara kasih Tuhan, Daniel telah menubuatkan bahwa patung yang dari kepala dari emas itu melambangkan Babilonia, kerajaan dunia yang pertama, kerajaan dunia pada masa itu yang menguasai seluruh dunia. Namun kemudian akan datang kerajaan yang kedua yang digambarkan sebagai lengan, dua lengan dan dada, dan itu melambangkan Media Persia. Dan kemudian Saudara kasih Tuhan, akan datang lagi yang digambarkan dalam perut dari patung itu, yaitu Yunani. Namun kemudian akan datang kerajaan yang keempat yang menguasai seluruh dunia, yang digambarkan sebagai kaki yang terbuat dari besi campur tanah liat, yaitu kerajaan Romawi. Dan setelah itu tidak ada kerajaan besar lagi, yang adalah kerajaan-kerajaan kecil, dan bahkan sampai hari ini sudah enggak sudah tidak pernah ada kerajaan yang menguasai seluruh dunia sebagaimana empat kerajaan itu. Kerajaan-kerajaan dan negara-negara kuat saat ini juga merupakan kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang lemah. Dan pada akhirnya akan datang batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia yang akan menghancurkan patung itu, dan itu adalah kerajaan Mesias. Itu ada kerajaan yang akan datang. Dan Daniel melihat itu semua, dan itu adalah keajaiban. Keajaiban yang keenam dari apa yang kita lihat dalam Perjanjian Lama, yaitu bagaimana nabi-nabi dapat melihat masa depan, menyampaikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang akan terjadi di masa depan. Dan kemudian keajaiban yang ketujuh, dari tujuh keajaiban yang kita lihat dari dalam Perjanjian Lama, adalah digenapinya nubuatan-nubuatan dari Perjanjian Lama itu. Setiap nubuatan di dalam Perjanjian Lama digenapi bahkan pada masa kita. Setiap nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama untuk menanggung dosa manusia, semuanya digenapi dalam diri Yesus. Dan tentunya ini menjadi jaminan bagi kita bahwa nubuatan-nubuatan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, Saudara kasih Tuhan, pasti akan digenapi sama seperti apa yang sudah digenapi. Nubuatan yang sudah digenapi. Jadi Saudara kasih Tuhan, kita melihat tujuh keajaiban, tujuh mukjizat Allah yang dikerjakan Allah yang luar biasa di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama kita melihat mukjizat pemeliharaan Allah akan benih itu. Yang kedua kita melihat mukjizat akan janji Allah kepada Abraham. Allah begitu setia menepati janjinya, juga masih berhubungan dengan benih itu. Kemudian yang ketiga kita melihat keajaiban yang ketiga atau mukjizat yang ketiga, yaitu penyelamatan, kelepasan Israel dari Mesir. Dan itu adalah hanyalah mukjizat Allah sehingga mereka dapat lepas dari Mesir dan kembali ke tanah perjanjian. Dan yang keempat adalah mukjizat tentang bagaimana Allah memilih orang-orang tertentu di dalam Perjanjian Lama yang akan menjadi garis keturunan dari sang benih itu, sang penebus yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga melihat mukjizat yang kelima, bahwa di tengah-tengah penyesatan, di tengah-tengah pemberontakan, di tengah-tengah kedurjanaan dari umat Allah, di sana selalu ada remnan, selalu ada sisa sekumpulan orang, sekelompok orang kecil yang tetap setia kepada Allah, walaupun sebagian besar, mayoritas orang sudah berpaling dari Tuhan, namun selalu ada sekelompok orang yang tidak banyak jumlahnya yang tetap setia kepada Allah. Dan mukjizat yang keenam adalah yang kita lihat adalah bagaimana Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, dan itu disampaikan di dalam nubuatan dari para nabi yang mengetahui apa yang terjadi jauh sebelum itu terjadi. Bahkan Yesaya bisa menyebut Koresi, nama Koresi yang akan membebaskan Israel dari Babilonia, padahal pada waktu Yesaya hidup, bahkan ayahnya Koresi pun mungkin belum dilahirkan. Namun Yesaya dengan tepat dapat menyebut Raja Media Persia dan Raja Koresi yang akan membebaskan umatnya dari Babil. Ini adalah hal yang luar biasa. Dan kemudian keajaiban yang ketujuh yang kita lihat adalah bagaimana setiap nubuatan, setiap janji yang telah Allah janjikan di dalam Perjanjian Lama digenapi persis tepat seperti yang telah dijanjikan, yang telah dinubuatkan. Bukankah nampak bagi Anda bahwa ini adalah hal yang agung, hal yang luar biasa? Kita memiliki Allah yang luar biasa, yang telah melakukan paling tidak ada tujuh keajaiban, tujuh mukjizat yang agung, yang luar biasa, yang kita temukan di dalam Perjanjian Lama. Yang dapat kita baca dalam Perjanjian Lama, yang dialami oleh umat Allah dalam Perjanjian Lama. Dan bukankah itu adalah jaminan bagi kita yang bergantung kepadanya? Setiap janji yang telah kita terima dari Tuhan, pasti kita akan memilikinya, karena Tuhan setia, sebagaimana telah ia tunjukkan di dalam sejarah umatnya dalam perjanjian lama. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah akan melakukan persis apa yang telah dijanjikannya. Dan termasuk jikalau Allah memberikan jaminan hidup kekal kepada kita yang percaya kepada Kristus, maka kita akan memiliki hidup yang kekal itu untuk selama-lamanya hingga kita tiba di surga berjumpa dengan Allah dan hidup bersamanya. Maka Saudara kasih Tuhan, bagaimana tidak kita percaya, bagaimana mungkin kita tidak percaya akan kasihnya, akan janjinya, akan keagungan, akan kesetiaan dari Allah. Orang yang dapat hidup bahagia hanyalah orang yang hidup di bawah jaminan, di bawah asuransi Allah. Dan kita memiliki Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, yang memberikan jaminan penuh, jaminan sempurna akan janjinya kepada kita. Maka berbahagialah kita yang percaya di dalam Dia, karena di dalam Dia kita memiliki segala janji itu, dan kita akan memiliki segala kegenapan kesetiaan Allah atas janji itu, dan kita akan bahagia di bawah naungan sayap-Nya yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa. Amin.